Saat 6'dır Bakı'da, işten sonra ikinci saati artık efirdedir. Ekoloji hakkında bu saati biz danışacağız daha çok. İşten sonra ikinci saatinde mesela her tarafta müzakere etmeye çalışacağız aynı zamanda. Evvelce gelin haberleri dinleyelim.
Salam 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. İlham Əliyev büdcənin artırılacağını deyir. Bakıda İran-Azərbaycanlıları fəalını tutublar. Ukrayna parlamenti böhrandan çıxmaq üçün xaricdən kömək istəyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev büdcənin artırılacağını deyir. Əliyev bunu bugün Azərbaycanın cənubuna səfərində deyib. İlqar Rəsul xəbər verir.
May ayında dövlət büdcəsinə yenidən baxıla bilər. Bunu Prezident İlham Əliyev Cəlilabad rayonunda Heydər Əliyev seyrəngahında saqqallarla görüşü zamanı bildirdi. Dövlət başçısı saqqallarla söhbətində dedi ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsi artmaqdadır. Artıq 6 milyard 500 milyon dollara çatıbdır bu vəsait. May ayında büdcəyə yenidən baxılıb əlavə vəsait ayrıla bilər. Prezident İlham Əliyev söhbəti zamanı ölkədə kadr potensialına ciddi diqqət yetirildiyini bildirdi. Regionların inkişaf proqramından danışan Azərbaycan Prezidenti onu da qeyd elədi ki, Bakıda oturub fərman verməklə, göstəriş verməklə məsələ yekunlaşmır. Bu proqramın yerlərdə necə həyata keçirilməsini yerində yoxlamaq lazımdır. Azərbaycan Prezidenti Cəlilabad rayonunda həmçinin 1100 nəfərlik, 1100 şagirdlik orta məktəbin tikintisinin necə getdiyinə, eyni zamanda bərpadan sonra rayon avtovağzalının vəziyyəti ilə tanış oldu.
İlqar Rəsul, Masallıda olanda İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il yay olimpiya oyunlarını keçirməyə hazır olduğunu deyib. 2016-cı il olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləmək istəyini indiyə qədər Praga, Rio de Janeiro, bir də Tokyo bildirib. Güney Azərbaycanın Milli Oyanış Hərəkatının Bakı bürosunun üzvü Hadi Musəvi tutulub. Həmfikirləri Musəvinin həbsinin səbəbini bilmirlər. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi xəbərinə təsdiq eləyir, nə təkzib. Güney Azərbaycanın Milli Oyanış Hərəkatına yaxın şəxslər Musəvinin İrana deportasiya olunacağına narahatdılar. Hadi Musəvi İranda milli fəaliyyətinə görə təqib olunduğu üçün Bakıya köçüb. AMİP, Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası prezidentə müraciət edəcək ki, partiyaya qərargahla təmin olunsun, bir də mülkiyyət haqlarını bərpa eləsin. AMİP bu iddia ilə Ali Məhkəmənin plenumuna da müraciət eləmək istəyir. Alınmasa, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə üz tutmağa hazırlaşır. AMİP qərargahından 2001-ci ildə çıxarılıb. Partiyanın mərkəzi aparatı hələ ki, Nəsimi rayon təşkilatının qərargahında yerləşir. Ukrayna parlamenti böhrandan çıxmağa kömək eləmək üçün beynəlxalq aləmə müraciət edib, vasitəçilər göndərilməyini istəyir. Parlamentin bugün qəbul elədiyi qətnamədə Avropa dövlət hökumət başçılarına, parlamentlərinə, Ukraynanın təhlükəsizliyinə zəmanət verən ölkələrə müraciət olunur. Ukraynada böhrana səbəb Prezident Viktor Yushchenkonun parlamenti buraxmasıdır. Parlament prezidentin konstitusiyanı pozduğunu deyir. Talibançılar daha bir neçə girov öldürəcəklərini bildiriblər. Bugün onlar İtaliyalı jurnalistin tərcüməçisini edam elədiklərini deyiblər. Talibançıların sözçüsü bildirib ki, Əfqan hökuməti iki talibançını azad eləməsə, əllərindəki girovlardan beşini, dörd Əfqan həkimi və onların sürücüsünü edam eləyəcəklər. Hökumət isə talibançılarla sövdələşməni rədd edir. Biraz əvvəl bir İtaliyalı jurnalisti azad eləmək üçün bir neçə talibançı buraxılıb, bu isə Amerika və Britaniya rəsmilərinin etirazına səbəb olub. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan kürdlərə xəbərdarlıq edib, deyib ki, kürdlərin Türk hökumətini hədələməyi onlara baha başa gəlir. İraqın kürd muxtariyyatının prezidenti Məsud Barzani deyib ki, türklər İraqın şimalına müdaxilə eləsələr cavablarını alacaqlar. İraq kürdləri də Türkiyənin cənub şərqində, kürdlərin çox olduğu yerlərdə təxribat törədərlər. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib ki, Barzani həddini aşmamalıdır. Son bir neçə gündə Türk təhlükəsizlik qüvvələri ölkənin cənub şərqində əməliyyat aparıblar. Rəsmi məlumata görə 10 türk əsgəri, 7 kürd yaraqlısı öldürülüb. İranda ağır yol qəzası olub. İsfahanlılar İraqdan ziyarətdən qayıdırlarmış. Avtobus yük maşını ilə toqquşub, dəriyə aşıb. 26 nəfər ölüb, 20-yə qədər yaralı var. Bu qədər. Bu saatki xəbərlərlə sizi mən, Ruzanna Rəşid qızı, tanış elədim. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də olacaq. Hələlik işdən sonra davam edir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azalı Radyosu 101.7 efendim.
Hazal Radyosu 101.7 FM doğasında Mehmet Özel işten sonra efirdedir. Biraz evvel stüdyomuzun konağı politolog İldar Namazov oldu. O Lala Şövkət ve Müsavat Başkanı İsa Qəmbər müxalifət liderlerinden üstəgəl Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Kərimli Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasına dinləmələrinə, daha doğrusu insan hakları vəziyyəti ilə bağlı dinləmələrinə dəvət alıblar ayın 16-sında. Onlardan bir neçə nəfəri kimlər gedəcək, orada həm görüşəcəklər, həm çıxışlar edəcəklər. Azərbaycan insan hakları ilə bağlı olaraq vəziyyət necədir? Bu məsələ müzakirə olunacaq. Biraz əvvəl Eldar Namazov studiyamızda idi və bir çox fikirləri söylədi. Həmçində suallar da gəldi, bir çox fikirlər də onu ünvanlandı. Eldar Namazov bildirdi ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda bu məsələ çox bərbad şəkildədir və bir neçə məqamlara da toxundu, həm siyasi məhbuslar məsələsinə və s. Dinləyicilər də müxtəlif fikirləri söylədilər, əks fikirlərdən biri misal üçün indi gözümün qabağındadır. Gəlin bir qədər insaflı danışaq, elə çıxır ki, bu cür problemlər ancaq bizdədir. Bütün dünya ölkələrində demokratiya ilə problem var, olub və olacaq da. Belə bir fikri dinləyicilərdən biri göndərib bizə 050-744-1017 nömrəli telefona. Ümumiyyətlə, fikirlər bu məsələ ətrafında müxtəlifliklə fərqlənir, amma əsas məsələ, əsas istiqamətlər iki istiqamətin ibarətdir. Müxalifət nümayəndələri bildirir ki, insan haqları ilə vəziyyət bərbad şəkildədir, siyasi məhbuslar mövcuddur, demokratiya inkişafı getmir, amma əks düşərgədən, iqtidar tərəfindən isə digər fikirlər səslənir ki, Azərbaycan əksər öhdəlikləri Avropa Şurası qarşısında yerinə yetirib və bizə qarşı heç bir nə sanksiyalar, nə digər xoşa gəlməz məsələlər Azərbaycana qarşı tədbiq olunmur. Eldar Namazov bir məsələ vurguladı ki, Azərbaycan ümumiyyətlə mandatının saxlanması qarşısında olub, amma bu haqda biz indi telefon xəttində olan politolog Mübariz Qurbanlı ilə danışacaq. Mübariz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxt.
Mübariz bəy, biraz əvvəl studiyamızın qonağı İldar Namazov oldu və o bildirdi ki, sanksiyalar Azərbaycana qarşı, həmin bu insan haqlarının pozulması ilə, siyasi məhbusların olması ilə, ümumiyyətlə Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərin yerinə yetirilməsi məsələsində, yəni yetirilməməsini qeyd edərkən sərt olmaqdadır və birazdan hətta kəskin şəkildə Azərbaycanın mandatının saxlanması sualı ortada ola bilər və hətta belə bir səs vermə olmuşdu ki, cəmi iki səs çatmadı ki, Azərbaycanın mandatını saxlasınlar. Siz necə qiymətləndirsiniz? Azərbaycan öz öhdəliklərini Avropa Şurası qarşısında yerinə yetirirmi? 6 il artıq keçib, 2001-ci ilin yanvarında Azərbaycan qəbul olunub həmin bu şuraya. O vaxtdan əslində doğrudan da Azərbaycanına qarşı nə sanksiya tətbiq olunub, nə də mandatı geri çağırılıb. Bu nə deməkdir sizin fikrinizcə?
Əvvəl Avropa Şurasının vəzifələrini və funksiyalarını yaxşı anlamaq lazımdır. Avropa Şurası məşvərətçi bir orqandır və buraya daxil olan ölkələr Avropa standartlarına, Avropa ənənələrinə, Avropa Şurasının qəbul etdiyi konvensiyalara uyğun fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycan Avropa Şurasına bərabər hüquqlu üzv olubdur və hesab edirəm ki, Azərbaycan üzv olduğu dövrdən özlərinə götürdüyü ötəlikləri ardıcı olaraq həyata keçirməkdədir. Bəzi dairələr siyasi məhbuslar adlanan mövzu ətrafında xüsusi cəmfəşanlıq edir, haykü qaldırmaq istəyirlər. Azərbaycan hakimiyyəti zaman-zaman bu mövzunu gündəmdən çıxarmaq istiqamətində adımlar atıbdır. Hətta müxtəlif cinayətlərə görə iqdam olunan şəxslərin əfvlə bağlı adımlar atıbdır. Amma çox təəssüf ki, yenə də Azərbaycanda bəziləri yenə də güya Azərbaycanda siyasi məhbusların olması haqqında mövzunu gündəliyə gətirmək istəyirlər. Mən hesab edirəm ki, bu düzgün deyil. Məsələn, Fransa Avropa Şurasının bərabər hüquqlu üzvüdür, amma tutaq ki, Fransada türbandan, çadradan istifadə etməyə qadağan edən addımlar atılmaqdadır. Buna görə Fransa iqdam edilmir. Ama Azerbaycan'a karşı bazı daireler Avrupa Şurası'nın tribunasına istifade ederek tercih edemek istiyorlar. Hesap ederim ki bu yol verilmezdir. Azerbaycan üzerine düşen ülkeleri yerine getiriyor ve bundan sonra da yerine getirecektir. Ve biz hesap ederiz ki, şahsen ben vatandaş olarak hesap ederim ki, Azerbaycan'a karşı monitoringin özü artık dayandırılmalıdır. Çünkü Azerbaycan Avrupa Şurası'na beraber yapılan üzvü kimi ne lazımdırsa Avrupa konvensiyaları çerçevesinde hayata geçirilir. O şekilde planetlerin iddialarına bu iddialar hiçbir fakla esaslandırılmaz. Ve bu iddiaları yansıran şahıslar hesap ederim ki delillere sökülmeli. Delillere sökülmeden biz ederler boş boşuna fikir söylemekse hiçbir netice vermeyecektir.
Mübaz Bey, bir neçen hafta bundan evvel Avrupa Şurası Parlamentosu Asambleyası'nın meruzatçılarından biri Andres Herkel bizim radyomuzun efirinde o məqamı vurguladı ki, monitoringler devam edecek ve hesabatlar da olacak. Bu yaxınlarda bir neçen günden sonra müxalifet nümayenlerinin çıxışları ve orada dinlemelerde iştirakı gözlənilir. Onlar da aydın meseledir ki, vəziyyətin o kadar da yaxşı olmadığı haqda, yumuşak desek, məlumatlarını verecekler ora. Andres Herkel ve Lloyd, Canab Lloyd, həmin bu monitoringler devam ettirirse, sizin fikrinizce yaxın gelecekte bu Avropa Şurası Parlament Asambleyasının tarafından Azerbaycan karşısında bir sanksiyaların kabul olması neticelenmeyecek mi?
Evvel arkadaşlarım, akırdan başlayarak Azerbaycan karşısında bir sanksiyonun tesis edilmesi ihtimali sıfıra beraberdi. Ülkelerde monitoring devam etmesi, monitoring kadar olabilmez. Monitoring lazımdır. Ama monitoring'de müeyyen müddeti var. Eğer Azerbaycan özlerine götürdüğü tarifleri yerine getirirse ve bunları zaman zaman hayata geçirirse bu monitoringin hayata geçirilmesi ihtiyaç yoktur. Azerbaycan üzerine sanksiyonları yerine getirir. Ve bundan sonra yerine getirecektir. Azerbaycan'a karşı sanksiyonlar geldi deyse ve buna necə derler sebep görmem. Hangi saatte Azerbaycan'a sanksiyonlar tatbik edilebilir? Azerbaycan ne etmiştir? Hansı konvensiyonu pozmuştur? Hansı ötəliyi pozmuştur? Eğer yalan söhbətler üzerinde bu tezisleri kimlerse devreye getirirse, ben hesab edirəm ki, onlar ümumilikdə götürürük de milli maraqlara zidd olan adamlardır ve milli maraqımızı necə deyirlər, göz altına aldığı şəxslərdir. Hesab edirəm ki, Azərbaycana qarşı hansısa bir sanksiyanın tətbiq edilməsi ehtimalı çox mümkün olan bir məsələdir və ümumiyyətlə mən bunu gözləmirəm.
Bu dinləmələrdən sonra sizin fikrinizi öyrənmək istərdim, Mübariz müəllim. Necə düşünürsünüz? Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov və Sabiq İqtisad İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin siyasi məhbus statusunda artıq qəbul olunması ehtimalı nə qədər böyükdür?
Mən hesab edirəm ki, Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun və Sabiq İqtisad İnkişaf Naziri Əli İnsanovun Avropa Şurası səviyyəsində siyasi məhbus simasında qəbul edilməsi ehtimalı çox aşağıdır və mümkün deyildir. Çünki Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri və Səhiyyə Naziri korrupsiyaya görə ittiham olunubdur. Korrupsiyaya qarşı mübarizə bütün dünyada gedir. Bugün BMT səviyyəsində korrupsiyaya qarşı mübarizə elan edilibdir. BMT səviyyəsində bununla bağlı tədbirlər həyata keçirilir. Avropa Şurası ATƏT BMT səviyyəsində müvafiq konvensiyalar qəbul edilir və korrupsiyanın köşünün kəsilməsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qarşıya doğru qoyduğu vəzifələrdən biridir. Təsəvvür edin ki, BMT səviyyəsində elə ona sənədlərə görə yarım milyard dollar həcmində dünya miqyasında korrupsiya əməliyyatları həyata keçirilir. Əgər korrupsiyanın qarşısı dünya miqyasında ABŞ'dan başlamış Avstraliya kadar, Norveç'dan başlamış Çexiya kadar devam edemezse bugün dünyamız təhlükə arasında kalır. Azərbaycan hakimiyyəti möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev başı olmaqla korrupsiyaya karşı ardıcı mübarizə aparır. Əli İnsanov, Fərhad Əliyev korrupsiya cinayətlərinə görə ittiham olunublar. Bu cür cinayətlərə görə ittiham olunan şəxsləri Avropa Şurasında kimsə siyasi məhbus elan etmək istəsə, bu şəxslərin, bunu elan etmək şəxslərin məsuliyyəti məsələ şübhə doğuracaqdır.
Təşəkkürlər, minnətdarım Mübariz müəllim. Politolog Mübariz Qurbanlı telefon xəttində idi. Sizin efirdə mən oturuz elə işdən sonradır. 7-14 dəqiqə işləyib. Birazdan studiyamızın qonağı ekolog hüquqşuna Samir Səhif olacaq. Biz qalı istəşmə haqqı danışacaq. Əlliksə, bugün xəbər ətərin qonağı olan AFFA-nın baş katibi Fuad Musayevin verdiyi müsahibədən, xəbər ətələ verdiyi müsahibədən bəzi maraqlı parçalara qulaq asacaq. İş nədədir? Aprelin 11-12-sində UEFA-nın qərargahında Ermənistan və Azərbaycan futbol federasiyaları nümayəndələrinin təmsil olunacağı bir görüş keçiriləcək və sentyabr ayının 7-si və 12-sinə Avro 2008-in Ermənistan-Azərbaycan seçmə oyunlarının keçirilmə yeri müəyyən edilməlidir. Olacaq, qəbul olunacaq mı qərar və son tarix həmin bu qərarın qəbul olmasında nə vaxtıdır? Fuad Əsədovun Afan baş katibinin xəbər ətərə verdiyi müsahibədən maraqlı parçalara gəlin qulaq asaq.
Fuad müəllim, əvvəl onu dəqiqləşdirək, bu son şansıdır mı? Yəni UEFA-nın bu toplantısı Azərbaycan üçün son şansıdır mı qərar vermək üçün?
Bunun adına şans qoymayaq. Məsələ burdadır ki, bu ardıcıl bir işdir. Biz bir neçə ay bundan qabaq UEFA-da yığışmışdıq, Ermənistan, Azərbaycan və UEFA-nın rəhbərliyi. Orada da bir vaxt verdilər ki, biz iki ölkə öz arasında məsələni sapçürü eləsinlər. Lakin baxmayaraq ki, bir neçə də biz ermənilərlə UEFA-da orada olanda görüşüb söhbətlər eləmişik, amma mövqeylər dəyişməyib. Ona görə Cenevada Michel Platini'nin başçılığı ilə UEFA nümayəndələri və Azərbaycan-Ermənistan nümayəndə heyəti görüşüb bu məsələ ətrafında müzakirə aparacaq. Ola bilsin ki, qərar elə günü sabah orada, əgər biz razılığa gələ bilsək, orada qəbul olunsun, olmasa 18-i aprel Uelsin paytaxtı Cardiff şəhərində icraiyyə komitənin iclası olacaq və çox yuman ki, orada bu məsələyə nöqtə qoyulacaq.
Ermənistanın futbol federasiyası məktub yazmışdı UEFA-ya ki, Yunanistanla Türkiyənin münasibətlərini müqayisə eləmişdi ki, onların arasında da gərginlik var, amma buna baxmayaraq onlar razılığa gələ bilirlər, yəni ərazi baxımını. Necə hesab edirsiniz?
Bilirsiniz, bu Ermənistan səhv eləyir, çox belə göbut səhv eləyir. Yəni, Türkiyə ilə mən tarixi bilirəm, Türkiyə ilə Yunanistan arasında müharibə hələ Aleksandr Makedonski'nin dövründə olub axırıncı dəfə. Söhbət Kipr'dən gedə bilər ki, yəni Kipr, yəni Yunanistan tərəfi Kipr'in Türkiyə ilə əlaqəsi biraz gərgindir. Onun da bu işə heç bir daxili yoxdur. Siz bilirsiniz ki, bu yaxında Türkiyə Yunanistanla Yunanistanda oynadı, onlar da 4-1 uddu. Yəni onları bu saat Yunanistanla bütün əlaqələr, həm iqtisadi, həm mədən, hər bir əlaqələri var. Amma Azərbaycanın Ermənistanla heç bir əlaqəsi yoxdur. Nə siyasi, nə mədəni, nə yadınızdadırsa bir neçə il bundan qabaq NATO-nun Azərbaycanda yığıncağı keçirilməliydi. Yəni ermənilərə görə onu burada keçirmədilər, keçirdilər ayrı dövlətdə. İndi mən başa düşə bilmirəm, bunlar hansı yolla Azərbaycana gəlmək istəyirlər?
Fatma, UEFA qərar verdi, Azərbaycan razılaşmadı. Yəni Azərbaycanın qəbul eləməyəcəyi qərar oldu. Onda Azərbaycan nə gözləyir?
Mən bir şeyi gözləyirəm ki, yəni orada əvvəla yeni prezident gəlibdi. İkincisi, orada oturub işləyənlər də insandılar. Biz bu neçə vaxt çalışmışıq onları başa salaq vəziyyət nə yerdə olduğunu. Ermənilərin xeyrinə qərar versələr, biz öz israrlı olduğumuz vəziyyətdə qalacaq və bizə qarşı, yəni biz gedib orada oynamayacaq, onlar da qəbul etməyəcək, bizə qarşı cürbəcür sanksiyalar qəbul edə bilərlər. Yəni bizə deməli məğlubiyyət verə bilərlər. Ondan sonra AFFA-ya bizim yəni assosiasiyanı UEFA-dan kənarlaşdıra bilərlər. Yəni orada çox belə sanksiyalar var, eləyə bilərlər. Amma bizim öz mənafiyimiz, bizim faciəmiz bizə UEFA-dan da, ermənilərdən də qat-qat yaxın.
Ermənistan tərəfindən siz açıqca deyirsiniz ki, təhlükəsizliyini, yəni bəyan edib ki, Azərbaycan mövqeyi bəllidir ki, təhlükəsizliyi təmin edə bilməyəcək.
Bəli.
Amma bununla belə Ermənistan yenə israr edir. Niyə sizcə?
Bu belə lap orta məktəbin uşağına da versəniz buna cavab elər, çünki bu siyasətdir. Artıq futbolu siyasətləşdirirlər. Yəni, bunlar göstərmək istəyirlər ki, yəni, bax görürsünüz, baxmayaraq ki, deyirlər, biz nə bilim, işğal eləmişik, biz davə eləmişik, amma biz Azərbaycanlıları canla başla qəbul eləyərik və biz dora gedərik. Amma bir şey deyim ki, Amerika Dövlət Departamenti bir neçə gün bundan qabaq Cənubi Qafqazda ölkələr haqqında, deməli insan hüquqları haqqında material verir və orada Ermənistan haqqında yazıda böyük bir avzas yazır ki, Ermənistan Azərbaycanın Qarabağ bir də 7 rayonu işğal edib. Artıq Ermənistan haqqında verilən sənəddə də Dövlət Departamenti deyir, bunlar işğalçıdırlar, orada da bax vəziyyət belədir.
Fuad müəllim, nə gözlənilir?
Məndə olan ilkin məlumata görə aprelin 18-i axırıncı gündür. Qərar verilə bilər.
Nizamnaməyə görə oyun 2 ay qalmışa qədər qərardır.
60 gün, 60 gün qalmış.
Bəs nə bilirsiniz?
Oyunun harada keçirilməsi haqqında, deməli, qəbul edən tərəf informasiya verir. Niyə belə tezlik budur ki, artıq bunu biz qərarı vermirik. Nə Ermənistan, nə biz bunu UEFA verir. Ona görə də UEFA hesab edir ki, bu vaxtda vermək lazımdır ki, komandalar hazırlaşa bilsin.
Afan başkatibi Fuad Əsədovun bugün səhər xəbər ətər proqramına verdiyi müsahibədən maraqlı parçalar dinlədiniz. Hər halda son tarix, bu Azərbaycan-Ermənistan oyunlarının harada keçirilməsi aprelin 18-i göstərilir və böyük ehtimal edilir Fuad Əsədov tərəfindən. Birinci sayından sonra efirə qayıdırıq. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
7.20-də geçdi Bakıda, Azadlıq Radiosu 101.7 FM dağısında. Mən o tezləri işdən sonranı dinləyirsiniz. Bu yaxın dəqiqələrdə biz ekoloji məsələlərə baxacaq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqlim dəyişikliyi üzrə hökumətlərarası ekspert qrupu Cümə günü özünün məruzəsini açıqlayıb qlobal istiləşmə barədə. Məruzədə çox maraqlı məqamlara diqqət yetirilib ki, qlobal istiləşmənin artıq ilkin nəticələrini biz yaşayırıq və görürük də və bu bizim üstümüzdə insanların, yəni nəzər tuturam, üstündə öz əksini tapır. Ekoloji təşkilatının icraçı direktoru, rəhbəri ekoloq hüquqşünas Samir Rəsayev dəvət etmişik studiyamıza. Samir bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Sayın bəy, belə bir məsələ, hansı məqamlar ən çox diqqəti cəlb edir həmin bu məruzədə, bu iqlim dəyişikliyi üzrə hökumətlərarası ekspert qrupunun?
Öncə mən hörmətli dinləyicilərimizə bu hökumət iqlim dəyişkənliyi üzrə hökumətlərarası ekspert qrupu barədə bir qısa bir məlumat verim. Hı-hı. Yəni belə adını çəkirik, bir iki söhbət nədən gedir?
Buyurun.
1988-ci ildə Beynəlxalq Meteorologiya Təşkilatı ilə BMT İnkişaf Proqramının Ətraf Mühit Proqramının birlikdə təşkil etdiyi bir ekspert qrupudur bu. Bura deməli hökumətlərin nümayəndələri, bu sayda deməli təmsil olunan nümayəndələri burada iştirak edirlər və bu ekspert qrupu özü elmi tədqiqatlar aparmır. Ekspert qrupu deməli mövcud tədqiqatları araşdırmaqla, mövcud deməli informasiyaları araşdırmaqla onları qiymətləndirir və hesabat hazırlayır. Bu günə qədər 1988-ci ildən bu günə qədər ekspert qrupu 4 dənə belə bir hesabat hazırlayıb, bu sonuncusu daxil olmaqla. Hı-hı. Birinci hesabat 1991-ci ildə, ikincisini 95-ci ildə, üçüncüsünü 2001-ci ildə hesabatları təqdim etmişdir dünya ictimaiyyətinin nöqteyi nəzərinə və nəhayət bu il belə bir hesabat çıxdı. Bu hesabatın əvvəlki hesabatlardan fərqi nədədir ki, bu boyda bu qədər dünya ictimaiyyətinin diqqətini cəlb eləyib, siyasi xadimlərin, ictimaiyyətin, mətbuatın ilk növbədə diqqətini cəlb eləyib. Məsələn, buna bir kəlmə deyim. Birinci, onu deyim ki, bu ekspert qrupun əsas vəzifəsi siyasi qərar qəbul edən şəxslər üçün belə deyə bir xam mal hazırlamaqdır. Onlara bir istiqamət verməkdir. Yəni, bayaq mən dedim ki, bu elmi tədqiqat əsəri deyil. Bu bir qiymətləndirmədir, siyasətçilərin qərar qəbul etməsi üçün bir vasitədir bunun hesabatı. Bu baxımdan sonuncu hesabat çox azacaqlı rəqəmləri özündə əks etdirir. 2001-ci ilin hesabatında həmin arzacaqlı rəqəmlər var idi. Lakin o zaman bir çox siyasilər, xüsusilə inkişaf etməkdə olan dövlətlərin, sənayeləşməkdə olan dövlətlərin nümayəndələri, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Səudi Ərəbistanının və s. ölkələrin nümayəndələri bu rəqəmlər bəs fantastik hesab etdilər və bildirdilər ki, heç də sizin dediyiniz kimi deyil. Dünyada iqlim gedən bir istiləşmə prosesi, yəni o heç işte, bir iqlim dəyişkənliyi demək deyil. Bu siklik bir prosesdir və gələn nəticələri çox ciddi qəbul etmədilər. Bu baxımdan bu 4-cü hesabatda göstərilən rəqəmlər özünü göstərdi ki, vəziyyət çox pisdir. Mən sənin bəzi rəqəmlərə keçim, dinləyicilərin diqqətini cəlb etmək üçün. Belə bir acınacaqlı bir rəqəmlər var ki, 20-ci əsrdə şimal yarım kürəsində 50 il ərzində iqlim temperatur ondan qabaqki 500 il və hətta ondan qabaqki 1300 il ərzindəkindən daha çox dəyişmişdir. Cəmisi 50 il ərzində, 20-ci əsrin 50 il ərzində. Və Həmin o 50 ilində 11 və son 11-12 ili bütün illərə nisbətən daha çox isti olmuşdur. Bu göstərir ki, artıq artan sürətlə istiləşməyə doğru gedir. Və ən maraqlı burasındadır ki, yer kürəsində gedən son illərdəki bir neçə ildəki bu atmosferdə baş verən hadisələr, müəyyən ekoloji fəlakətlər onu göstərir ki, bu proseslər artıq sürətlənməkdədir, insanlar həyatına təsir etməkdədir. Bu təkcə ekoloji baxımdan ciddi məsələ deyil, mən sizə deyim. Yalnızdasa bir neçə ay öncə İngiltərə iqtisadçısı Tony Blair'in baş nazirin müşaviri Stern adlı Sir Nicholas Stern'in bir hesabatı çıxdı. O iqtisadçıdır, o ekoloq deyil. Lakin o qlobal istiləşmənin iqtisadiyyata vuracağı zərbəni hesabladı və çox acınacaqlı bir rəqəmlər qoydu ortalığa. Belə rəqəmlər qoydu ki, onun deməsinə görə, onun hesablamasına görə, iqtisadi modelinə görə, əgər yer kürəsində temperatur 2-3 dərəcə artarsa, ümumdaxili məhsulun 5% azalmasını gətirib çıxara bilər. Bu artıq iqtisadi baxımdan böyük bir zərbədir. Yəni, tövlükdə yer kürəsini həm ekoloji, həm iqtisadi fəlakət gözləyir. Bu fəlakətin konkret üzə çıxan cəhətdə nə də olacaq? Mən üçün alimlərin hesablamalarına görə temperatur, əgər heç bir şey eləməsən, iqlim dəyişkənliyinin qarşısını almaq, heç bir adım atılmasa, temperatur təxminən 4.8-5 dəfə, bəzi halda deyil, 6 dəfə qalxa bilər, 6 dərəcə qalxa bilər. Amma ən az halda, əgər bugün iqlim dəyişkənliyinin qarşısını almaq üçün bir sıra tədbirlər paketi var, o tədbirlər görülsə və bunu yüngülləşdirməyə çalışsa, temperaturun təxminən 1.8-2 dəfə qalxmağı ehtimal olunur. Yəni, artıq proses gedir, bunun qarşısını almaq üçün çoxlu işlər görmək lazım gələcək. Və bu da nə ilə nəticələnə bilər? Bu nəticələnə bilər ki, məsəl üçün okean səviyyəsi təxminən 1 metrə qədər qalxmağa ehtimalı var. Bu 1 metr biraz ümumi rəqəmdir. Burada da gözlənilir təxminən rəqəmlər 18 sm-lə 59 sm arası qalxmağa gözlənilir. Nəzərə alsaq ki, dünyanın 100 milyon əhalisi dəniz səviyyəsindən 1 metr aşağıda yaşayır. Şimal Avropa cümlədən Bakı özü 28 metr dəniz səviyyəsindən aşağıdadır. Yəni belə aşağı. No, Bakı biraz okean ətrafında okean olmadığı üçün o təhlükə gözləmir, amma təhlükədir. Bu baxımdan təsəvvür gətirə bilərik ki, 100 milyona qədər insan real təhlükə qarşısındadır. Bu çox dəhşətli rəqəmlərdir. İkinci bir tərəfdən ciddi su çatışmamazlığı gözlənilir. Çünki bu iqlim dəyişkənliyinin əsas fəsadlarından birisi su qıtlığının yaranması olacaq yer kürəsində və bu da əgər həqiqətən də bu 2 dərəcəlik qədər səviyyədə saxlanılsa, gözlənilir ki, təxminən bir 500 milyon adam su qıtlığı çəkəcək. Lakin iqlim dəyişkənliyinin qarşısını alınmaq üçün tədbirlər görülməsə və iqlim dəyişkənliyi dünyada temperatur təxminən bir 4-6 dərəcəyə qədər qalxsa, 2.3 milyard insanın susuzluqdan əziyyət çəkəcəyi gözlənilir 2050-ci ilə qədər. Bu çox böyük bir rəqəmlərdir. Çox dəhşətli rəqəmlərdir. Bu digər bir tərəfdən gözlənilir ki, artıq əgər temperatur qalxmaqda bu qayda getsə, Arktikada yayda buz olmayacaq. Arktika əriyəcək buzlara. Bu da təhlükəli bir məsələdir. Digər bir tərəfdən Gulf Stream cərəyanı bilirsiniz ki, Avropanın istidən cərəyanıdır, Avropanın şimalı. Gulf Stream cərəyanı məcün bu baxımdan istiliyi azalacaq.
Atlantik okeanın şimal hissəsində mövcud olan
bəli. Bu ciddi problemlərdir və bu ciddi problemlərin nəticəsi çox faciəli gözlənilir. Sözsüz ki, əgər dünya sussa, amma biz görürük dünya susmur. Dünya susmur. Ən azı bu hesabatın ortaya çıxması göstərir ki, artıq dünya çox ciddi olaraq, siyasilər ciddi olaraq bu məsələyə maraqlanmağa başlayırlar. Hətta mən sizə burada İngiltərə, Böyük Britaniyanın ətraf mühit ekologiya nazirinin bir sözünü demək istərdim. O deyir ki, bu hesabat, son hesabat, iqlim dəyişkənliyini etiraf etməyən insanlar üçün, insanların belə deyək, tabutu üçün sonuncu bir mismar idi. Çox dəhşətli sözlərdir. Çünki bundan sonra deyir, artıq iqlim dəyişkənliyini hansısa bir elmi izahını verməyə ehtiyac yoxdur. Bu son hesabatdan sonra. Artıq iş görməyə vaxtı gəlib çatıb. Sual oluna bilər ki, hansı işlər görülə bilər? Bu çox maraqlı bir məsələdir.
Soruşacağım onu sizdən. İndi qlobal istiləşmənin əksinə olan bir konsepsiya mövcudluğu barədə danışmaq istəyirəm sizdən. Deyilənə görə, belə ümumiyyətlə konsepsiya mövcuddur alimlər arasında. Bu yüzilliyin 20-ci illərindən başlayaraq qlobal istiləşmə yox, qlobal soyuqlama başlayacaq. Və bu nəzəriyyənin belə deyək də mövcudluğuna hansı bir faktorlar irəli çəkməyə göstərmək olar mı?
Bilirsiniz, biz biraz reallıqdan yapışaq. Sözsüz ki, müəyyən bir alimlər hansısa bir faktor əsaslanaraq bu nəticəyə gələ bilərlər. Lakin 19-cu əsrin axırlarından başlayan, dünyada başlayan sənayeləşmə prosesi çox dəhşətli bir panik effekti adlı bir hədiyə bizə verdi. Yəni, havaya atılan bu qazlar və bu qazlar nəticəsində yerdə istiləşmənin yaranması, bütün bunlar ona gətirib çıxartdı ki, artıq dünya bu faktı qəbul elədi. Bir mənalı şəkildə qəbul edib. Məhz bu baxımdan 1992-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının xətti ilə hazırlanan iqlim dəyişkənliyi barədə bir konvensiya qəbul olundu. Bunu bütün dünya dövlətləri buna qoşulublar. Məhz bunun sonu olaraq bir Montreal protokolu hazırlandı və ondan sonra bir Kyoto protokolu çıxdı ortalığa ki, dünyada atılan zərərli qazların iqlim dəyişkənliyinə səbəb olan qazların, panik effekti yaradan qazların azaldılması barədə, məhdudlaşdırılması barədə bir sənəd imzalandı. Və Azərbaycan da bu sənədə qoşulub. Yəni, dünyada artıq əksər siyasilər, siz alimlər çox şey deyərlər. Alimlərin sözü əgər siyasilər tərəfindən qəbul olunmağa başlayırsa, artıq bu ciddi addımların atılması üçün bir əsasdır. Yəni, aynı siyasilər artıq bu addımları atıblar. Belə bir konvensiya hazırlanıb, belə bir protokollar da qəbul olunub. Lakin dünyada gedən o siyasi mübarizə ki var, dünyada müxtəlif qruplar arasında gedən siyasi mübarizə. Məhz bu siyasi mübarizənin nəticəsi olaraq bir sıra ölkələr, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi ölkə, məsələn, Hindistan kimi bir ölkə, Çin, bu məsələlərə özünə məxsus münasibət bəsləyir. Dediyiniz qrup alimlər də əksər hallarda həmin ölkələr dediyiniz qrup alimlərin fikrinə əsaslanırlar ki, belə bir fikirlər də var. Odur ki, biz bugün istiləşməni adi bir mütəmadi bir proses hesab eləyirik. Dünyada belə olub, yenə gəlir. Buna baxsa belə bir proses baş verə bilər. Lakin mən güman edirəm ki, biz biraz real faktlara əsaslansaq yaxşıdır. Real faktlar onu deyir ki, bugün bayaq mən misallar çəkdim sizə, son 50 ildə istiləşmə son 500 ilə və 1300 ilə nisbətən artmışdır. Yəni, bu tədqiqatlardır, alimlər tərəfindən aparan tədqiqatlardır. Və son 11-12 ildə o daha çox olmuşdur. Mən söhbətin əvvəlində bunu misal çəkdim. Yəni, bu bir mənalı şəkildə istiləşməyə doğru biz gedirik. Bir mənalı şəkildə gedirik. Bu prosesin qarşısını almaq üçün artıq Avropa ölkələri həyəcan təbiri döyürlər. Axı biz, yəni bizim dinləyicilərimiz də bilirlər ki, iqlim dəyişkənliyinin ən ciddi təsir edəcəyi yer kürəsində hissə şimal yarım kürəsidir. Yəni bu daha çox ciddi təsir edəcək Avropa ölkələrinə, daha çox ciddi Rusiyaya, Amerika Birləşmiş Ştatlarına. Sözsüz ki, Afrika ölkələrində də aclıq olacaq, susuzluq olacaq, nə bilim, çox yoxlu yağışlar yağacaq və s. və ilə. Yəni bu çox dəhşətli prosesə gedəcək. Lakin bugün Avropa ölkələri daha çox iqtisadi cəhətdən varlı ölkələr olduğu üçün belə bir məsələni gündəmə gətiriblər ki, bugün özlərindən başlayıblar. Yəni biz özümüz bunu iqlim dəyişkənliyinə səbəb olan prosesləri məhdudlaşdırmağa başlayaq. Kyoto protokolu 1990-cı il bir səviyyəsi müəyyənləşdirmişdi ki, 1990-cı ili bir əsas kimi götürmüşdülər ki, bundan sonra olan bütün hər bir inkişaf 1990-cı ilə qədər ətraf atmosferə atılan qazları keçməsin. Yəni, texnologiyalar, zavodların tikilməsi, fabriklərin tikilməsi, sənayenin inkişafı elə bir səviyyədə geçsin ki, 1990-cı il ən yüksək prediktor olsun, ən yüksək hədd olsun. Bundan artıq atmosferi qaz atılmasın. Bugün Avropa ölkələri biraz da qabağa gedirlər. Bugün Avropa ölkələri, deməli, 8-9 Mart 2007-ci ildə Avropa İttifaqının Brüsseldə bir summit keçirilib. Bu summitdə qərara gəliblər ki, Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələr qərara gəliblər ki, 2020-ci ilə qədər onlar panik effekti yaradan qazların atmosferə atılmasını 20% azaltsınlar. 1990-cı il göstəricisindən 20% azaltsınlar.
Bəlkə bu, mənim dediyim konsepsiyanın göstəricisidir ki, 20-ci illərdən sonra əgər bu baş versə, 1990-cı ilə qədər olan səviyyəyə qədər azaltsalar həmin panik effektini, onda qlobal istiləşmədən yox, qlobal soyulamadan danışaq.
Yox, mən deməzdim. Sadəcə olaraq biz nə deyirik? Bu adaptasiya tədbirləridir, bu uyğunlaşma tədbirləridir, bu tədbirlər yüngülləşdirici tədbirlərdir. Bunlar atılmasa, bayaq mən söhbətin əvvəlində dedim, deməli, tədqiqat iki istiqamətdə aparılır, proqnozlar iki istiqamətdə aparılır. Biri, dünya ictimaiyyətinin, hökumətlərin bu prosesi cilovlamaq üçün, yüngülləşdirmək üçün addımlar atacağı halda nə gözləyir, biz nə gözləyir. Lakin heç bir şey eləməyib, əlimizi əlimizin üstünə qoyub sənayemizi daha da inkişaf etdirmək, belə deyə, daha karbon tutumlu sənayeyi inkişaf etdirməklə etmək istiqamətində getsə bizi nə gözləyir? Bu iki istiqamətdə gedir tədqiqatlar. Bayaq mən yer müxtəlif rəqəmlər dedim sizə. Aşağı və yuxarı həddi rəqəmlər dedim. İndi gəlin görək Avropa ölkələri başqa nə təklif eləyir. Avropa ölkələri təklif eləyirlər ki, iqtisadiyyatın enerji tutumluğu azalsın. Bu baxımdan onlar iqtisadiyyatın enerji tutumluğunu 20% azaltmağa qarşı məqsəd qoyublar. Yəni və nəhayət onlar 2020-ci ilə qədər bio yanacağın istifadəsini 10% qaldırmağı nəzərdə tuturlar. Alternativ enerjilərdən istifadəni önəmə gətirirlər. Və iqtisadi baxımdan araşdırmalar aparmağa qarşı qoyurlar ki, necə eləyək ki, alternativ enerjinin dəyərini aşağı salaq ki, istehlakçılarda buna bir maraq oyansın. Bax, bu çox maraqlı bir məsələdir. Yəni, bu dünyada artıq siyasilər buna çox önəmli əhəmiyyət verirlər. Ən az Avropa siyasiləri buna çox önəmli əhəmiyyət verirlər. Və iyun ayında, 2007-ci ilin iyun ayında Heilingen'dan şəhərində keçiriləcək 8-lərin görüşündə gündəliyə çıxarılan məsələlərdən birisi bu olacaq. İqlim dəyişkənliyi məsələsi. Çünki ərtdən artıq ciddi bir məsələdir. Mən sizə indi başqa bir məsələ çəkərdim. Bilirsiniz, BMT-nin baş katibi Pan Ki-moon 1 Mart 2007-ci ildə ilk dəfə olaraq rəsmi çıxışlarından birisini məhz iqlim dəyişkənliyi həsr eləyib. Bu BMT-də deməli məktəblər arasında keçirilən bir konfransda çıxışında bildirib ki, iqlim dəyişkənliyi problemi yalnız müharibə ilə müqayisə etmək olur. Müharibə təhlükəsinə, dünya müharibəsi təhlükəsinə müqayisə etmək olur. O dərəcə o böyük bir təhlükə yaradacaq dünya üçün. Və müraciət edirək, hamında bu prosesə qoşulmağa çalışıb. Söz ki, biz proseslər ardıcıl gedir. Dünya ölkələrində artıq həyəcan doğur. Mən bu niyə görə bugün mən bir neçə sözümün əvvəlində də inkişaf etməkdə olan dövlətləri misal çəkdim. Yəni bugün əgər dünyanın taleyini hardasa bir balaca səkkizlər həll eləyirlərsə, əksər hallarda öz aralarında toplaşaraq müzakirə edirlər. Səkkizlər ne bilirsiniz kimlərdir burada?
Böyük
yetkilik üstə gəldi Rusiya. Böyük yetkilik üstə gəldi Rusiya bəli. Və nəzər alın ki, böyük yetkilik, yəni Böyük Britaniya, Almanya, İtaliya, Kanada, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və Yaponiyadan, yəni bu 8 ölkədən başqa Braziliya, Hindistan, Çin, Meksika və Cənubi Afrika Respublikası, yəni bu ölkələr hamısı birlikdə panik effekti yaradan qazların 66%-ni atmosferə atırlar.
Üçdə ikisini.
Çox böyük bir rəqəmdir. Bu baxımdan fevral ayında New Yorkda daha bir görüş keçirilmişdir. Washington'da daha bir görüş keçirilmişdir. Burada bu ölkələrin parlamentlərini təmsil edən nümayəndələr öz aralarında bir razılığa gəliblər ki, inkişaf etməkdə olan ölkələr də panik effektinin azalılmasında iştirak etməlidirlər. Bu baxımdan Braziliya özlərinə öhdəlik götürüb ki, 2050-ci ilə qədər mən bio yanacaq istehsalını 60%-ni təmin edəcəm. Dünya üzrə bio yanacaq istehsalının 60% qədərini mən istehsal etməyi edə bilərəm Braziliya hökuməti özlərinə götürüb. Çox maraqlı bir rəqəmlər, çox maraqlı bəyanatlardır. Yəni bütün bunları deməklə mən oxucularımıza heç ciddi bir qorxuzmaq istəməzdim. Çünki ən az ona görə ki, biz Azərbaycanın bu proseslərə təsiri həddən artıq azdır. Azərbaycan sənaye cəhətdən o dərəcədə ciddi inkişaf edib ətraf mühiti, atmosferə o qədər ciddi zərbə vurmur ki, biz deyək ki, tutaq ki, Azərbaycanda biz nəyinsə qarşısını almaqla iqlim dəyişkənliyinin qarşısını ala biləcəyik. Sözsüz ki, axırıncı 100 il ərzində Azərbaycanda da bir iqlim dəyişkənliyi təsir etmişdir. Azərbaycan temperatur təxminən 0,8 dərəcə dəyişmişdir axırıncı 100 il ərzində. Bu da ilk növbədə sənayeləşmə ilə əlaqədardır. Biz bilirik ki, təxminən 20-ci əsrin əvvəllərindən Azərbaycan sənayeləşmə dövrü keçmiş. Xüsusilə 20-ci əsrin ortalarında zavodlar, fabriklər və s. və ilaxı tikilməyə başlamış və sənaye istehsalı olmuşdur. Bu biraz bu prosesə təsir etmişdir. Lakin bütün bir də Azərbaycan da planetin bir hissəsi kimi, bəşəriyyətin bir hissəsi kimi, Azərbaycan xalqı da dünyada yaşayan insanların bir hissəsi kimi iqlim dəyişkənliyindən əziyyət çəkəsi bir insanlardılar. Odur ki, Azərbaycanda da bu istiqamətdə müəyyən işlər görülür. Bayaq mən çıxışımda dedim ki, Azərbaycan hökuməti həm iqlim dəyişkənliyi konvensiyasına qoşulub, həm Montreal konvensiyası protokoluna, həm Kyoto protokoluna qoşulub. Yəni bu siyasi addımlardır. Bəs başqa hansı işlər görür hökumət? Hazırda bu yaxınlarda bir layihə layihə işə düşəcək. Azərbaycan hökuməti ilə Birləşmiş Millətlər İnkişaf Proqramı arasında imzalanmış tərəfin hazırlanan bir müqavilə işə düşəcək. Bu müqavilə nəyi nəzərə tutulur? İki istiqamətdə işlər görülməsi nəzərə tutulur. Biri Azərbaycanda iqlim dəyişkənliyi ilə bağlı proseslər proqnozlaşdırılması, ikincisi istiqamət isə bu proqnozların nəticəsi olaraq müəyyən yüngülləşdirici adaptasiya tədbirlərinin hazırlanması Azərbaycan üçün. İlkin tədqiqatlar nəticəsində, ilkin araşdırmalar nəticəsində artıq Azərbaycanda müəyyənləşdirilib ki, bizim iqtisadiyyatımıza, bizim iqtisadiyyatımız nədən hansı sahələr iqlim dəyişkənliyindən ciddi zərər görəcək. İlk növbədə bu Xəzər dənizi problemidir, əhalinin sağlamlığı problemidir, su qıtlığı problemidir. Azərbaycanda bu dəqiqə su qıtlığı ilə yaşayan bir ölkədir Azərbaycan. İqlim dəyişkənliyi olsa bu çox ciddi bir problem ortaya çıxacaq. Nəhayət ekosistemlərin qorunması problemidir. Biz çox ciddi məsələlərdir. Bunlar hər bir ciddi məsələlərdir və yüngülləşdirici tədbirlər də bu proseslərə mümkün təsirlərin qarşısını almağa yönəlməlidir. Belə yerdə adamın mənim diqqətimi bir iqtisadi fakt cəlb eləyir. Yalnız isə mən bu söhbətimdə toxundum bir Nicholas Stern'in məruzəsinə. Nicholas Stern bu dünyada baş verən proseslərin qarşısına alınması üçün iqtisadçı olduğu üçün mənə iqtisadi təkliflər verir. O ilk növbədə göstərmişdi ki, dünyada istehsal olunan ümumdaxili məhsulun 1%-dən az olmayaraq ətraf mühitin mühafizəsi tədbirlərinə yönəldilməlidir. Bunu biz də düşünməliyik, mənə gəlir Azərbaycanda. Yəni, biz doğrudan ətraf mühitimizin sağlamlaşdırılmasına xərclənən vəsaiti, dövlət büdcəsindən xərclənən vəsaiti mənə gəlir ki, artırmağa hökumətimiz düşünməlidir. Biz fəxr edirik ki, Azərbaycanla Ermənistanla müharibə vəziyyətində olduğumuz üçün biz dəfələrlə fəxr edirik. Fəxrlə qarşılayırıq o xəbəri ki, hökumətimiz hərbi büdcəni artırır. Hətta biz müqayisə edirik ki, Ermənistanın büdcəsi ilə bütövlükdə büdcəsinin hərbi büdcəmizi bərabər edəcək. Bu vacibdir, çünki biz müharibə şəraitində yaşayırıq. Amma biz onu da unutmayaq ki, bizi çox ciddi ekoloji problemlər, ekoloji fəlakətlər gözləyə bilər. Çünki Azərbaycanda bu gün su qıtlığı var. Allah uzaq eləsin. Su qıtlığı iqlim dəyişkənliyinin nəticəsində biraz da sərtləşsə bu insanların vəziyyəti necə olacaq? Bunu artıq indən düşünmək lazımdır.
Səbəbə içməli suyun qıtlığı.
İçməli suyun, bəli, içməli suyun.
Xadırım dinləyicilər, studiyamızın qolanı Samir Sayırdır, Şəkələküs Təşkilatının rəhbəri. Suallarınız varsa, əlaqə vasitələrimizi sizə yenidən xatırladım.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41 E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Saat sonuna 18-ə vaxt qalıb, 101.7 FM, həmçinin 1530 AM və internetdə də həmçinin siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İnternetdə azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən bunu dünyanın istənilən nöqtəsində etmək mümkündür. Studiyamızı qonaq Ekoloji Təşkilatının rəhbəri Ekoloji Quşnaz Samir Sayıdır. Biz cümə günü Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqlim dəyişikliyi ilə üzrə hökumətlərarası ekspert qrupun açıqladığı məruzə ətrafında söhbət edirik. Samir bəy, mən bu qaynama nöqtəsi hardadır ki, misal üçün qlobal istiləşmənin prosesləri artıq geri qayıtma səviyyəsinə, iqtidarına malik olmayacaq və orta illik hərarət yer planetində nə qədər qalxmalıdır ki, həmin bu qaynama nöqtəsi keçsin?
Bilirsiniz, bir qisim məsələlər var ki, onu geri qaytarmaq mümkün deyil. Yəni, biz keçən əsrin ciddi sənayeləşmə dövrü planetdə baş verən və enerji tutumlu sənayenin inkişafı, karbon tutumlu sənayenin inkişafı nəticəsində biz gəlib onu çıxarmışıq ki, biz artıq ətraf mühitimizə ciddi zərər vurmuşuq. Atmosferə ciddi zərər vurmuşuq. Bugün bu təsirin qarşısının alınmasından söhbət edə bilməz. Bunu yüngülləşdirilməsinə söhbət edə bilər. Sözsüz ki, biz ən azı bugün, indi mövcud texnologiya şəraitində biz bu prosesləri geri döndərə bilmərik. Bunun bir yolu var, bütün zavodlar bağlansın, bütün fabriklər bağlansın, hamımız avtomaşından üçün ata minək, ya velosipedə keçək. Yəni, bu yolla mümkündür eləmək. Lakin bu, biraz qeyri-real yolu. Gəlin, biz belə danışaq da. Hamı istəyir daha bahalı maşın alsın, hamı istəyir ki, avtomaşının deməli, motorunun gücü daha böyük, çox kubometr olsun. Daha güclü mühərrikli olsun və s. və ilaxır. Hamı istəyir ki, evində daha yaxşı işıq yansın. İşığın yanması isə daha çox enerji istehsal olunması deməkdir. Burada ilk növbədə məhz o atmosferə zərəri təsir edən yollarla əldə olunan enerjidən söhbət edir. Yəni, həmin o qazla işləyən istilik elektrik stansiyalarının əldə edən enerji və s. və ilaxır. Sözsüz ki, bu bütün bunlar ciddi faktorlardır. Çıxış yolu nədədir? Mən elə gəlir ki, Avropa İttifaqının sammitində qəbul edilən qərar biraz ağlabatan bir qərardı. Yəni siz fikir verirsiniz, onlar cəmisi 20%-dən söhbət gedir. Onlar da öz iqtisadiyyatlarını dağıda bilməzlər. Birdən-birə 50%, 40%, 60% qarşına ötəri qoya bilməzlər. Yəni prosesi ciddi sürə dayandırmaq üçün. Bu baxımdan proses gedəcək. Yəni istəşmə prosesi gedəcək. Sadəcə olaraq bugün onu yavaşlatmaq üçün addım-addım geri çəkilmək lazımdır. Texnologiyalar dəyişməlidir. Mən bir neçə terminlərdə istifadə etdim. Daha az enerji tutumlu texnologiyaya keçmək lazımdır. Daha, məsəl üçün, digər alternativ enerjilərdən istifadə etməyə yönlənmək lazımdır. Məsəl üçün, belə bir alternativ enerjilərdən birisi, hamı bilir ki, məsəl üçün, atom enerjisidir. Bunun öz təhlükəsi var. Düzdür, atomik təsir baxımından nisbətən az zərərlidir. Məsəl üçün, iqlim dəyişkəni təsir eləmir. Lakin atom enerjisinin öz problemi var. Məsəl üçün, Azərbaycan bizim ən az gözümüzün qabağına Çernobıl durur. Bu baxımdan bu ciddi bir problemdir. İkinci bir tərəfdən bütün dünya bugün xüsusilə Şimali Avropa ölkələri külək enerjisini istifadə edir. Bu bir çıxış yoludur, belə deyək. Azərbaycanda ən azı mütəxəssislər araşdırma aparıblar Abşeronda və Azərbaycanın o mil hissəsində ciddi küləklər olur və ilin 250-300 günü problemsiz enerji əldə etmək olar. Lakin bu da biraz baxa baş gələn enerjidir. Yəni bugün bizim nöyütümüz var, biz nöyütümüzü yandıraq, sabah Allah kərimdir demək də biraz düzgün deyil. Bugün bizim nöyütümüz nəticəsində əldə etdiyimiz vəsaiti biz sabahki yaşayışımızın təmin olmağına yönəltməliyik. Elə bir deməli, istehsal qurmalıyıq ki, elə bir texnologiya yaratmalıyıq ölkəmizdə ki, o texnologiya sabah Azərbaycanı bu problemlərdən kənarda qoysun. Ən azı biz problemləri yaşamayaq. Söhbət heç Azərbaycandan getmir, söhbət bütün qlobal miqyasda gedir, dünyadan gedir. Mən belə güman edirəm ki, bu prosesləri addım-addım yavaşlatmaq olacaq. Lakin biz ən azı bu prosesdə də yaşamağa öyrəşəcəyik. Sözsüz ki, bizi fəlakətlər gözləyəcək. Yenə tsunamilər gözləyəcək, yenə zəlzələlər gözləyəcək, yenə yağışlar gözləyəcək. Niyə görə ki, biz bu prosesi dayandırmamışıq. Biz gedirik bu prosesin cilovunda. Hər bir zəlzələ, bizim hamımızın yadımızdadır, Mərkəzi Şərqi Asiyada olan tsunami. Nə qədər iqtisadi zərər vurdu, nə qədər insan həyatı apardı. Yəni bu kimi hadisələr olacaq. Bu kimi hadisələr gözlənilir. Sadəcə olaraq bu yüngülləşdirici işlərin görülməsi perspektivdə bu hadisələri biraz cilovlamağa imkan verəcək hansısa bir formada.
Aydındır. Sözümüzün qonağı xatırım Samir Sayevdir. Ekolog təşkilatının rəhbəri, ekolog hüquqşünas Dalğan Dəyişmə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu'nun davasında mən güzəl işdən sonra efirdədir. Samir Sayev stüdyomuz qonağı, ekolog hüquqşünas, ekolog təşkilatının rəhbəri. Sən bəy, elmi cəmiyyətdə bu iqlimin dəyişməsi səbəbləri ətrafında yekdil fikir yoxdur. Bir fikir onun ibarətdir ki, bu insan fəaliyyətinin nəticəsidir. Digər fikir isə bu proseslərin təbii mənbəyinə vurgulayan fikirlərdir. Bu iki fikir ayrı-ayrılıqda mövcuddur. Və eyni zamanda da üçüncü belə fikirdə sizə söyləyim, sual şəklində. Yoxsa bu hər iki faktor həlledici faktordur və insanlar o qədər də özlərini günahlandırmasınlar həmin bu qlobal istiləşmədə.
Bilirsiniz, bu nəyə görə biz bugün bura toplaşmışıq? Nəyə görə bu dördüncü ilin dəyişiklikləri üzrə hökumətlərarası ekspert qrupunun dördüncü hesabatı, sonra Nikola Sternin iqtisadi modelinin nəticələri bizə ciddi narahatçılıq doğurmuşdur. Ən azı ona görə ki, məhz bu ekspert qrupunun dördüncü hesabatında bir mənalı şəkildə göstərir ki, iqlim dəyişkənliyinin məhz insan fəaliyyətinin nəticəsi olmasına böyük ehtimal vardır. Böyük ehtimal bunlar artıq 90%-dən yuxarı ehtimalı nəzərə tuturlar. Mən sizə deyim, 2001-ci il hesabatında onlar bu ehtimalı təxminən 60% göstərirdilər. Bir 60% ehtimal var ki, iqlim dəyişkənliyi məhz insan fəaliyyətinin nəticəsidir. Bugün artıq onlar deyirlər ki, bu böyük ehtimal, 90%-ə qədər ehtimal var ki, məhz bu insan fəaliyyətinin təsiri nəticəsində baş vermiş bir prosesdir. Sözsüz ki, mən sizin fikrinizə razıyam. Bir qisim insanlar, mən üçün məsələ konkret bir fikir deyim. Bu işçi qrupda iştirak eləyən, məsəl üçün bir Hind parlamentinin üzvü Sharad Joshi demişdir ki, mən BMT-nin iqlim dəyişənliyi üzrə ekspert qrupunun fikrini bölüşmürəm. Ona görə ki, bunlar bir vərdiş eləyiblər bir panika yaratmağa. Bu sadəcə olaraq bir klimatik bir sikldir və mən belə düşünürəm ki, temperaturun qalxmağının davamı ilə onun aşağı düşməsi də olacaq.
Buyurun.
Bu sadece olarak iqtisadi cihette inkişaf etmiş ölkələrin, iqtisadi cihette inkişaf etmekte olan devletlerin iqtisadiyyatının inkişafını saxlamaq için attıkları bir oyundu. Çok maraqlı bir argument.
Məntiqdir.
Biz məntiq var. Ama gelin biz böyle danışaq da. Burada məntiq biraz formal məntiqdir. Çünkü bu bugün tutaq ki Hindistan diye Rusların bir sözü var ya, deyir mənim evim kənardadır Rusların, mayan xatta sıxırayo. Böyle düşünmək dövrü deyil. İqlim dəyişkənliyi hamını öz pastelində tutacaq, hamını öz evində tutacaq, öz balasıyla çay məclisinin başında tutacaq. Gəlin belə danışaq, ən böyük zərbə Hindistana dəydi son tsunamidə. Bu baxımdan mən düşünmürəm ki, bu elə bir ciddi bir siyasi bir bəyanatdır. Çünki bugün demək ki, mütəxəssislərin 2000-ə qədər mütəxəssis iştirak eləyib bu son hesabatın hazırlanmasında. 2000-ə qədər müxtəlif mütəxəssis. Bu qədər mütəxəssisin hazırladığı bir sənədin müzakirəsində sonra bunu həqiqətən də bir iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlərin oyunu hesab etmək, mən güman edirəm ki, bu hansısa bir argumentlərə cavab verən bir haldır. Argumentlər əsasından bir fikirdir. Ən azı ona görə ki, gəlin biz belə danışaq da, alternativ fikir həmişə olmuşdur. Həmişə müəyyən bir fikir ortaya qoyulanda, müəyyən bir qərar qəbul olanda narazı insanlar olur. Lakin bugün ən azı bugün bu qərar siyasilərə ünvanlanmış bu hesabat, siyasi cəhətdən qərar qəbul etməli olan insanlara ünvanlanmış bu hesabat o qədər məntiqli, o qədər güclüdür ki, hesabatın müəllifləri və onu qəbul etmiş 130 ölkənin nümayəndəsi o qədər israrlıdırlar ki, bu hesabatın həyata keçirilməsində. Bu 2001-ci ildə bu qədər olmamışdılar. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Çinlə çox ciddi danışıqlar gözlənilir. Çünki iqlim dəyişkənliyi prosesində Amerika Birləşmiş Ştatları fəal iştirak eləmir. O sizin dediyiniz mövqədə durur. O deyir ki, həqiqətən də siz mənə sübut eləyin ki, bu məhz insan fəaliyyətinin nəticəsidir. Biz münasibətimizi dəyişək.
Təkrarlanan məntiq var hər halda.
Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları bir məsələdə məntiq var. Amerika Birləşmiş Ştatları bugün dünyada istehsal olunan neft yanacağının benzinin 40%-ni istehlak eləyir. Belə bir ölkə tutaq ki, bu addımı atsa, hansısa bir texnoloji dəyişikliyə doğru getməlidir. Bugün sözsüz ki, belə bir texnoloji dəyişikliyə doğru gedirlər. Bugün artıq hidrogenlə işləyən avtomobillər kəşf olunmaqdadır, onu daha da modernizə olunmaqdadır, onu daha da ucuzlaşdırırlar, çalışsınlar. Elektriklə işləyən və s. və ilaxır və ilaxır. Yəni bugün elm və texnika inkişaf etməkdə davam eləyir, çıxış yolları axtarılır. Təsadüfü deyil ki, məsələn, belə deyil, bugün neft hasilatı ilə məşğul olan bir BP şirkəti, Azərbaycanda o cümlədə işləyən neft hasilatı, bugün alternativ yanacağın kəşf edilməsinə həddən artıq böyük bir investisiya qoyur. Biz dünyada ağıllı insanlar başa düşürük ki, dünyanın gələcəyi heç də belə deyil, karbohidratın yataqlarında deyil. Bu bir addımdır, inkişaf üçün bir əsasdır. İnkişaf etdikdən sonra yeni texnologiyalar tapmaq lazımdır, təhlükəsiz texnologiya tapmaq lazımdır ki, yaşayış təmin etmək olsun.
Sonuncu sualım sizə, vaxtımız da azdır, xahiş edərdim, qısa cavab verərdiniz. Samir bəy, bu iqlim dəyişikliyi, ümumiyyətlə iqlimi regulə, nəzarə etmək mümkündürmü?
Biz ona təsiri yüngülləşdirmək mümkündür, regulə etmək yox. Bu baxımdan iqlim dəyişkənliyi ilə əlaqədar hökumətlərin atacağı addımlar yalnız iqlim dəyişkənliyinə sürətləndirəcək proseslərin qarşısının alınmasından, məhdudlaşdırılmasından, təsirin yüngülləşdirilməsindən gedir. Hansısa bir formada Allah təalanın işlə qarışmaq olmaz. Artıq qarışmışıq, gəlin belə deyək də, ətraf mühitə ciddi zərbə vuraraq artıq qarışmışıq. Bugün biz yaratdığımızın məhsulunu görürük. Bunu yüngülləşdirməyə söhbət edə bilər, qarşısını almaqdan yox.
Təşəkkürlər. Fikirlər maraqlı fikirlərə görə Samir bəy, minnətdarım.
Buyurun.
Samir Sarı studiyamızın qonağı oldu. Ekoloks təşkilatının rəhbəri, ekoloqşünas, qabasitləşmə haqqında biz danışdıq. Elə yer gəlmişkən, hava haqqında məlumatlıdır, siz danış edin.
Hava.
Gecə saatlarına sinoptiklər Bakı üçün 9-11 dərəcə istilik proqnozlaşdırırlar maksimal olaraq. Gün ərzində isə havan hərarəti sabah gündüz saatlarında 10-12 dərəcə təşkil edəcək. Şimal küləyi saniyədə 5-9 metr sürətlə əsəcək. Bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Tələ təxminən bugünkü kimi belə. Bu haqqında məlumat idi. Azalıq Radyosu'nun əməkdaşı İlqar Rəsul prezidentin cənub bölgələrinə səfərini izləyib və artıq dönüb Bakıya. İlqar Rəsul hal-hazırda studiyamızda daxil olub, əyləşməkdə. İlqar, hər vaxtın xeyir olsun. İlqar, belə bir maraqlı məqam, axşam saatlarından yaxın, elə sən orada ikən, bir məlumat gəldi ki, dövlət büdcəsinə yenidən baxılması may ayında gözlənilir. İndi səndən açılamanı istərdim. Prezident bu sözləri deyək ki, nə nəzər tuturdu? Yəni, 2007-ci ili artıq qəbul olmuş büdcəni, yoxsa 2008-ci ilin, yəni növbəti büdcədən söhbət gedir burada?
Prezident İlham Əliyev büdcədən danışır. Əvvəl ilk növbədə Masallıda əhali qarşısında çıxış eləyərkən Heydər Əliyev seyrəngahında ağsaqqallar da görüşdü və onlarla söhbət eləyəndə büdcənin bir sıra inkişafa aid bir sıra məsələlərdən danışdıqdan sonra büdcə məsələsinə də toxundu və o büdcənin ildən ilə artdığını bildirdi. Onun başlanğıc rəqəminin 1 milyard olduğunu, amma hal-hazırda 1 milyard yarıma çatdığını bildirdi və qeyd elədi ki, artıq amma bu artmalar davam eləyir və büdcəyə may ayında yenidən baxılacaq, əlavə vəsait ayrılacaq büdcədən ötəri. Dövlət büdcəsi sözsüz ki, artıq biz bildiyimizə görə gələn ilin büdcəsi təsdiq olunur, olunub və artımı da həmin büdcə ilə. O konkret əslində orada izah eləmədi hansı büdcəni, amma ehtimal belə olundu ki, həmin büdcə ilə bağlı bu fikirləri söylüyor.
Hansı maraqlı məqamlar sən bu səfər ərzində digər belə deyil, nəzər nöqtəsini və yaxud da diqqəti cəlb etdi?
Səfər ərəfəsində prezident çıxışlarında həm də kadr məsələsinə ciddi diqqət yetirildiyini bildirdi. Regionların inkişaf proqramı çərçivəsində yerlərdə həyata keçirilən, görülən işlərlə maraqlanmasının səbəbi olduğunu dedi. O bildirdi ki, Bakıda fərman verməklə, göstərişlər verməklə iş bitmir. Belə olsa heç nə baş tutmaz. Ona görə yerlərdə bunu yoxlamaq lazımdır. Onu da deyim ki, prezident əslində bölgəyə, cənub bölgəsinə səfəri ərəfəsində əsas məsələ Masallı rayonunda açılışı olan Olimpiya İdman kompleksinin açılış mərasimində iştirak etməkdir. Dövlət başçısı həmin mərasimdə iştirak elədi. Mərasimdə Azərbaycan rəsmiləri ilə yanaşı yerli idmançılar, Avropa, dünya Olimpiya çempionu olmuş Azərbaycan idmançıları ilə yanaşı Avropanın nüfuzlu təşkilatlarından da qonaqlar gəlmişdilər. Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hek iştirak edirdi. O da çıxış elədi və çıxışı zamanı Azərbaycanda idmana münasibətdən, Azərbaycanın inkişafından danışdı. O bildirdi ki, Azərbaycan idmana olan münasibəti ilə artıq beynəlxalq aləmdə özünə layiq yer tutub, nüfuz qazanmaqdadır və bunu Avropa ölkələri sezirlər, görürlər. Buna görə Azərbaycan prezidentinə minnət darlıq elədi. Hətta Avropa Olimpiya Komitələrinin Azərbaycan prezidentinə hədiyyəsini də ona təqdim elədi. O bildirdi ki, Azərbaycan Avropanın coğrafi baxımından mərkəzində olmasa da, gördüyü işlərlə, idman sahəsində apardığı işlərlə Avropanın ürəyindədir və Masallı rayonunda açılışı olan Olimpiya kompleksinin bunun göstəricisi olduğunu da bildirdi.
2016-cı il Olimpiadasının sualı qalxdı mı?
Prezident İlham Əliyev bu məsələyə toxundu. Çıxışı zamanı o da Azərbaycan idmanı ilə bağlı görülən işlər və görüləcək işlər barədə danışdı. Ölkənin müxtəlif yerlərində Olimpiya komplekslərinin tikintisi ilə danışdı və bildirdi ki, 2016 Azərbaycanda idmanın inkişafı üçün hər cür şərait var və 2016-cı il Olimpiya oyunlarına, yay Olimpiya oyunlarında iştirak eləmək üçün Azərbaycan da müraciət eləyib. Dövlət başçısı bildirdi ki, əslində ilk müraciət edən dövlətlərin müraciəti, yəni o qədər bu həmin dövlətlərdə olimpiadaların keçirilməsi baş tutmur. Bu reallıqdır, anlaşılandır, amma Azərbaycan bu müraciəti eləyib, nəinki 2016-cı ildə Azərbaycanın hətta indi də bu olimpiya oyunlarını özündə qəbul eləməyə və ev sahibliyi eləməyə imkanı var.
Çox belə inamlı və cəsarətli sözdən çıxıb bəyanat. Minnətdaram İlqar, təşəkkürlər. İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosu əməkdaşı studiyamızda prezidentin, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin cənub bölgəsinə, xüsus masalarının səfəri barədə danışdı. Maraqlı məqamları da toxundu. 2016-cı il Yay Olimpiadasının keçirilməsi məqamı da orada oldu. Masalda Olimpiya kompleksinin açılışı və büdcənin yenidən baxılması haqqı da söz açıldı ki, may ayında büdcəyə əlavələr haqqında məsələlər müzakirə olunacaq və digər də məqamlara da aid məsələ ki, ətraflı olaraq siz axşam saat 8-dən sonra Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramında bu məsələləri və eyni zamanda da xəbərlərdə də müntəzəm olaraq eşidə bilərsiniz. Həli bu qədər. Yavaş yavaş xudafizləşim bütün dinləyicilərlə. Bugün aprelin 9-u, həftənin 1-ci günüdür. Xatırladım ki, studiyamızın qonaqları Eldar Namazov əvvəlki saatdə oldu. Politoloq, Azərbaycan-Avropa Şurası qarşısında götürə ötəklər barədə biz danışdıq. Həmçində öz fikirlərini bu barədə telefon xəttində politoloq Mübariz Qurbanlı bildirdi, söylədi. Xəbər ətər proqramına səhər saatlarında müsahibə verən Fuad Əsədov, Fafan baş katibinin maraqlı fikirlərini dinlədik və bir az əvvəl İlqar Samir İsayev, Ekoloji Təşkilatının rəhbəri, qlobal istiləşmə barədə efirimizdə söz açdı. Həli bu qədər. Xudafizləşim sizində. Birinci saniyədən sonra 101.7 FM dalğasında proqramlar davam edəcək. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.